Бишкекте саат түнкү 10:30 ободо Азаттык радиосу. Парижде ушул күндөрү улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүлөрүнө арналган эл аралык алкактагы конференциясы өтөдү. Анын башкы максаты глобалдык жылуулукту токтотуу үчүн булганыч газдардын абага бөлүнүшүн кыскартып, 100 жылдыктын соңунда планетадагы орточо температураны 2 градус Цельсийден ашырбоону караган жаңы макулдашууга жетүү. Киото протоколун алмаштыра турган бул келишим кабыл алынабы? Киото протоколунун мүчөсү Кыргызстандын климаттын өзгөрүүсүнө расмий көз карашы кандай? Өңүт аналитикалык берүүсүндө мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кепкезеги кесиптешим Улан Алымкулуулунда.
Рахмат, саламатсыздарбы. Визасыз режимди жокко чыгаруу, артка кайтуу. Мындай пикирин бүгүн Азаттыкка Кыргызстандагы туристтик операторлор ассоциациясынын президенти Нурбек Сапаров билдирди. Ал өкмөт мындай чечим кабыл алса, артка кайтуу болуп каларын, өлкөгө келген туристтердин саны кыскарарын белгилөөдө.
Визаны карайсыз да. Кагаздар, бюрократия болсо сиз көңүлүңүз деле калат го, башка өлкөлөр турса. 45 өлкөнүн ичинде Япония жүрөт, там Ватикан бар, анан кайсы Швейцария.
Деди Сапаров, визасыз режимден баш тартып жана буга байланыштуу мыйзам долбоорду өзгөртүү демилгесин жогорку кеңештин эл аралык маселелер, коргоонуу жана коопсуздук комитети көтөрүүдө. Парламент комитети жүйө катары дүйнөдөгү абал жана терроризм маселесин күчөп жаткандыгын келтирип, бул сунушун өкмөткө жөнөткөн. Жакында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаев да визасыз режимди колдонуп өлкөгө террорчулар кирип кетиши мүмкүн деген кооптонуу бардыгын айтып чыккан эле. Кыргызстан туристтерди тартуу максатында дүйнөнүн өнүккөн 45 өлкөсүн жарандар үчүн визасыз режимди 2011 жылы 5 жылдык мөөнөт менен киргизген. Маалымат караганда, бул режим күчүнө киргенден бери Кыргызстан келген туристтердин саны 30% өстү. Human Rights Watch Кыргызстандагы ишин токтотпойт. Бул тууралуу аталган эл аралык уюмдун Бишкектеги кеңсесинде өлкөгө киргизилбей койгон башчысы Мира Аритман бүгүн Азаттык менен маегинде билдирди. Биз адам укуктарына байланышкан кырдаалга мониторинг жүргүзүүнү уланта беребиз. Кыргызстандын өкмөт менен өлкөдөгү укук бузуулар боюнча конструктивдүү диалог улантууга аракеттене беребиз, деди Human Rights Watch'тун өкүлү Мира Ритман 2 декабрда Стамбулдан Бишкекке учуп келгенде өлкөгө киргизилген эмес. Тышкы иштер министрлиги муну эл аралык уюмдун өкүлү миграция мыйзамын бузганы менен гана түшүндүрүүдө. Ал эми Мира Ритман Азаттык аэропортунага көргөзүлгөн документте ал Кыргызстан үчүн ыңгайсыз адам экендиги жазылгандыгында маалымдады. Адам укугун коргоочу эл аралык уюмдун өкүлү өлкөгө киргизилбеген окуя Кыргызстан келерки жылы январда улуттар уюмунун адам укуктар кеңешиндеги мүчөлүгүн баштар алдына туш келүүдө. Дин таануучу Кадыр Маликовго кол салгандар Түркиядан жылдын аягына чейин алынып келинет. Бул тууралуу Азаттыкка ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгынын жетекчи орун басары Абдирайым Салимов бүгүн кабарлады.
Сүйлөшүпмүштөр, тышкы иштер министрлиги сүйлөшүп атат, биздин министр сүйлөшүп бүт, баарыбызга почти уже чечилди да, декабрдын ичине алып келет, министрде контролдо бул.
Деди Салимов, дин таануучу Кадыр Маликовго 26 ноябрда Бишкекте өз үйүнүн жанында кол салынып, ал жаагына бычак жеген, ал ага кесиптик ишмердин улам Ислам мамлекет террордук тобунун тарапкерлери кол салган алгач дин таануучу өзү айтып чыккан, кийин бул версияны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет да колдогон болчу. Милициянын маалыматына караганда, Маликовго кол салгандан кийин шектүүлөр Тилек уулу Алибек жана Нарыскул Бешиналиев Казакстанга нараы Түркияга качып кетишкен. Алардын Газиантеп шаарынан Сирияга өтүп бара жаткандыгы аныкталган жана ошол жерден алар кармалышкан. Талибан лидеринин тагдыры али анык эмес. Ооган расмий өкүлдөрү буга чейин билдиргендей, Молда Актар Мансур Пакистандын Квета шаарында Талибандын башка лидеринин үйүндөгү атышуудан оор жаракат алган же балким өлгөн. Бирок Талибан бул маалыматты кыймылдын ичинде ажырым жаратууну көздөгөн пропаганда катары четке каккан болчу. Анткени менен Молдо Мансурдун өз атынан андан бери эч кандай билдирүү жасала элек. Талибандын басмасыз өкүлү Мансур менен түз байланыштын жоктугун коопсуздук чаралары күчөтүлгөндүгүнө байланыштырды. Кыймылдын Молдо Мансур менен жакын мамилеси бар. Айрым мүчөлөрү маалыматтарга караганда ал 1 декабрдагы атышуудан жабыркагандыгын моюнга алышкан жана учурда жеке менчик ооруканада дарыланууда. Талибандын мурдагы лидери Молдо Омар 2 жыл мурда өлгөнү быйыл июлда гана ачыкталган. Ушундан кийин кыймылдын лидери катары Молдо Мансурдун жарыяланышын айрым атаандаш тайпалар тааныган эмес. Тажикстанда ислам мамлекет олун желегин көтөргөн 7 адам түрмөгө кесилди. Өлкөнүн түштүк батышындагы Шахыртуз районунун 7 тургуну ислам мамлекет олун желегин коомдук жайда көтөргөн үчүн камалышты. Хатлоо сотунун судьясы Зубайдулло Махмудзоданын азаттыктын тажик кызматына айтканына караганда соттолгон 7 адамдын үчөөсүн жаш курагы 18ке жете электер. Алар өкмөттү кулатууга чакырышкан жана адамдар чет өлкөгө мыйзамсыз кетүүгө азырган үчүн күнөөлүү деп табылышты. Аларга 7 жылдан 27 жылга чейинки түрмө жазасы берилди. Соттолгондор быйыл августта ислам мамлекет тоонукуна окшош кара желекти Шахыртуз районунун борборунда көтөргөндөн кийин кармалышкан. Тажик бийликтеринин эсебинде Сирия менен Ирактагы ислам мамлекет тоонунун катарында 500 тажикстандык бар. Кыргызстанда кейжи номерлери жоюлат. Кыргызстанда авто номерлерин жаңы үлгүсү иштелип чыгат. Ага ылайык мамлекеттик кызматкерлерге артыкчылык берип келген кейжи номерлери жоюлат. Буга байланыштуу чечим 13 декабрда өкмөттүн жумуш жыйынында кабыл алынгандыгын азаттыкка өкмөт башчынын маалымат катчысы Бакыт Асанов билдирди.
Мурункудай мамлекеттик жогорку кызматкерлер үчүн президенттен тышкары атайын белгиленген номурлардын болбой тургандыгы белгилүү болду. Мурдагыдай өкмөткө же жогорку кеңешке кайсы бир өзгөчөлөнгөн номурду берүү практикасы токтотулат.
Деди Асанов, мындай чечим жолдор жүрүүчүлөрдүн баардыгынын укугун теңөө максатында кабыл алынган. Мурда унун УНА номерлерин Анкер деген жеке ишкана даярдап келсе, эми муну мамлекеттик каттоо кызматы колго алат. Эски номерлер машина сатылганга чейин жарактуу деп эсептелине берилет. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Бизден ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит кейжи. Эгер уюлдук телефондон кирем десеңиз, анда моби чекит азаттык чекит кейжи дареген териңиз. Ушул күндөрү улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүлөрүнө арналган эл аралык калкактагы конференциясы өтүүдө. Анын башкы максаты глобалдык жылуулукту токтотуу үчүн булганыч газдардын абага бөлүнүшүн кыскартып, 100 жылдыктын соңунда планетадагы орточо температураны 2 градус Цельсийден ашырбоону караган жаңы макулдашууга жетүү. Киото протоколун алмаштыра турган бул келишим кабыл алынабы? Дал ушул Киото протоколунун мүчөсү Кыргызстандын климаттын өзгөрүүсүнө расмий көз карашы кандай? Өңүт аналитикалык берүүсүндө ушул суроолорго жооп издейбиз. Отузунчу ноябрда Парижде башталган Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүлөрүнө арналган чоң конференциясынын ачылышына 150 мамлекеттин лидерлери чогулушту. 11 декабрда аяктай турган иш чарага жалпысынан 40 миңдей адам катышууда. Жыйындын башкы максаты жер планетасында абанын температурасынын ысышын 2100 жылга карата 1990-2013 жылдардагы орто көрсөткүч деңгээлинен 2 градус Цельсийден ашырбоону караган жаңы келишимге жетүү. Бул келишим 2011 жылы аргасыздан узартылган Киото протоколун алмаштырышы керек. Дүйнөлүк саммиттин алдында Улуттар уюмуна абаны булгаган газдардын бөлүнүшүн кыскартуу боюнча 180 ашуун өлкө өз сунушун тапшырган. Алгачкы болуп өз сунушун берген Швейцария 2030 жылга чейин 1990 жылга салыштырмалуу 50% чейин көмүр кычкыл газын кыскартаарын билдирди. Климаттын өзгөрүүсүнө каршы чараларды көрүүдө демилгечи Евробиримдиктин 28 өлкөсү 30 жылга чейин 40% кыскартууну убада кылды. Канада 30, Жапония 25% кыскарталарын билдиришти. Жашыл планетадагы абаны булгаган уулуу газдардын 10% Евробиримдиктин өлкөлөрүнө тиешелүү болсо, булганыч газдардын 40-45% дүйнөнүн биринчи жана экинчи экономикасы саналган АКШ менен Кытайдын үлүшүнө туура келет. Эки өлкө тең Киото протоколуна кирген эмес. Кошмо Штаттар 2025 жылга чейин мындан 10 жыл мурунку деңгээлден 26-28% кыскартууну мерчемдейт. АКШ президенти Барак Обама Париж саммитинде сөз алганда дүйнө өлкөлөрүн климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү боюнча жоопкерчиликти бөлүшүүгө даярдыгын көргөзүүгө чакырды.
Климаттын өзгөрүшү боюнча коркунучтардын өсүүсү бул кылымдын багытын башкаларга караганда чукул аныктай алат. Бизге бул бурулуш учур экендиги үмүт бериши керекпи? Бул акыр аягында биз планетабызды сактоону тете турган учурбу? Биздин өлкөлөр бул чакырыкка тезирээк жооп берүүнүн зарылдыгын сезип, бир нерсе жасоо биздин колубуздан келерин аңдап билип жатат. Мен жеке өзүм бул жерге дүйнөнүн эң ири экономикасынын жана экинчи ири булгоочусунун лидери катары кошмо штаттар бул проблемаларды жаратуудагы салымын моюнга алат деп эле эмес, бир нерсе жасоого жооп керек экенин да билет деп айтуу үчүн келдим.
Дүйнөдө абанын эң ири булгоочусу Кытай улуттук дүң өндүрүшүнө байланышкан өз эсептөөлөрүн сунуштап, 2020 жылга чейин 2005 жылга салыштырмалуу булганыч газдарды чыгарууну 60-65% кыскартууну сунуштаган. Бээжиндин билдирүүсүнө караганда, ошондо буга чейин бөлүнгөн булганыч газдардын көлөмү эң жогорку чекке 2030 жылы чыгат. Кытайдын мамлекет башчысы Си Цзиньпин Париждеги саммитте сүйлөп жатып, төмөнкүлөргө токтолду.
Париж макулдашуусу ар өлкөнүн улуттук шарттарын эске алып, практикалык жыйынтыктарга басым жасашы керек. Ар өлкөнүн айырмачылыктарынын урматталышы, өзгөчө өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн ички саясатта потенциал жаратуусу жана экономикалык структурасы урматталышы абдан маанилүү. Климаттын өзгөрүшү менен байланышкан көйгөйлөрдү чечүү, өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин жакырчылыкты жоюу, өз элинин жашоо деңгээлин көтөрүү боюнча мыйзамдуу муктаждыктарын жээрибеши абзел. Орток өнүгүүгө жетүү үчүн өлкөлөр диалогду күчөтүп, тажрыйба алмашып, бири-бирин үйрөтүшү керек. Ошол эле учурда өлкөлөрдө улуттук шарттарына абдан шайкеш келген чечимдерин ишке ашыргыдай мүмкүнчүлүк калышы зарыл.
Деген Кытай президенти Париж саммитин сызыктын бүтүшү эмес, жаңы башталышы деп атады. Буга чейинки пикир келишпестиктер көргөзгөндөй, өнүгүп жаткан өлкөлөр булганыч газдардын бөлүнүшүн кыскартуудагы негизги жүктү индустриалдык революцияны өткөн өлкөлөр көтөрүшү керек деген турумда. Ал эми өнүккөн мамлекеттер тескерисинче Кытай менен Индия экономикасын чоңойтууну көздөп, абаны көп булгап жатат деп эсептешет. Былтыр Вашингтон менен Бээжин жерден казылган отунду жагуудан башка альтернативдүү булактарга өтүүнү бирге баштоону макулдашкан. Евробиримдик жана айрым өнүгүп келе жаткан өлкөлөр Парижде кабыл алына турган келишим аткарууга милдеттүү болушун колдошот. Бирок Кошмо Штаттар мындай сунушка каршы, анткени андай келишим Конгресстен өтпөсө анык. Мындан улам Вашингтон улуттук өкмөттөрдүн убадалары камтылган гана документ түзүлүүсүн жактайт. Парижде Индиянын премьер-министри Нарендра Моди ысык континенттеги 100 ашуун өлкө күндөн энергия алууну көбөйтүүнү максат кылган альянс түзгөнүн жарыялады. Ал эми Билл Гейтс өңдүү дүйнөнүн бай адамдарынын тобу алдыдагы 5 жылда таза энергия боюнча изилдөөлөргө жана аны өнүктүрүүгө сарпталуучу каражаттын көлөмүн 10 миллиард долларга чыгарууга убада беришти. Саммитте ошондой эле дүйнөнүн эң жакыр 48 өлкөсү 2020-2030 жылдардын алкагында климаттын өзгөрүшүнө каршы өз пландарын ишке ашыруу үчүн дээрлик 1 триллион өлчөмүндөгү жардамга муктаж экени да айтылды. Сиздер Азаттыктын өңүт берүүсүн угуп жатасыздар, аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Париж келишимине кол коюлса, андагы милдеттенмелерди кол койгон өлкөлөр аткарууга даярбы? Азаттыкка курган маегинде Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүүсү боюнча эксперти, Москва мамлекеттик университетинин профессору Николай Дронин ар бир мамлекет милдеттенмелерди өз мүмкүнчүлүктөрүнө жараша түзгөндүктөн аны аткарууга кудурети жетет деп ишенет.
Все подпишут протокол. Потому что эти обязательства не продиктованы сверху или там со стороны ООН.
Эмне себептен бардык өлкөлөр бул келишимге кол коюуга даяр? Анткени бул келишимдин шарттары жогору жактан же Улуттар Уюму тарабынан түзүлгөн эмес. Бул милдеттенмелерди ар бир өлкө өз ыктыяры менен кабыл алган. Келишимдин катышуучуларына абага бөлүп чыгарган зыяндуу газдарды канчага кыскарта аларын жана ал кандай жол менен ишке ашарын аныктап алууга мүмкүнчүлүк берилген. Бул жерде ар кимдики ар кандай. Маселен, Евробиримдик бул жаатта лидерлик позициясынан тайбасы үчүн чоң милдеттенмелерди алды. АКШыныкы бир аз төмөнөрөк болсо, ал эми Кытайдын сунуштары өтө эле жумшак. Ошого карабай, азыр башкы максат бул келишимдин кабыл алынышы.
И вот эти вот обязательства будут пересмотрены лет через 5.
Деген эксперт, маселен, АКШ 2030 жылга чейин көмүр кычкыл тек газын 26-28% кыскарта алары толук мүмкүн экенин айтат. Климаттын өзгөрүүсү боюнча буга чейинки демилгелер менен милдеттенмелерге кошулбаган Кытай Парижге дагы өзгөчө сунуш менен келген. Кытайлар булганыч газдарды чыгарууну кыскартууну баштаганын, бирок кандай жыйынтык чыгаары азырынча белгисиз экенин Нанкин университетинин профессору Нурмира Жаманкулова айтып берди.
Эми Кытайдын сунуштары азыркы боюнча жана 2020 жылга чейин 60% көмүр кычкыл газын азайтуу же болбосо жылыга 180 миллион тонна, ал болсо ошо жылга 180 миллион тонна көмүр кычкыл газын жана 100 миллион тонна көмүрдү азайтуу болуп саналат. Эми көмүр кычкыл газын алсак, бул 180 миллион тонна Кытай үчүн чындыгында аз эле да, чындыгында бул реалдуу. Анткени алар өлкө 9-10 миллионго жак, биллионго жакын тонна көмүр кычкыл газын чыгарат да. Ошондуктан бул эми реалдуу эле деп эсептесе болот. Эми реалдуу дегени, мен дагы мисалы үчүн көптөгөн азыр университеттер менен иштешем, анан көптөгөн шаарлар, ар бир шаар өзүнүн мындай пландары бар да, буга чейин кыскартышыбыз керек. Ар бир шаардын, ар бир провинциянын өзүнүн жанагы жаратылышты коргоо деген бюролору бар. Ошол бюролор университеттер иштешет да. Менин билишимче ушул бир четинен реалдуу, экинчи жагынан бул абдан чоң өлкө, анан айтуу кыйын да.
Париж саммитине Кыргызстан 2030 жылга чейин 2013 жылга салыштырмалуу көмүр кычкыл газын 20% кыскартабыз деген сунуш менен барып, аны эл аралык трибунадан президент Атамбаев өзү жарыялады. Расмий Бишкектин сунушу тууралуу кесиптешим Замира Кожобаеванын баянын уксак.
Париждеги климаттын өзгөрүүсүнө арналган саммитте Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев жалпы Борбор Азиядагы тусуз суунун кени болгон мөңгүлөрдүн жок болуп баратканын баса белгилеген.
Особую тревогу в Кыргызстане вызывает стремительное таяние горных ледников.
Кыргызстанда өзгөчө кооптонууну мөңгүлөрдүн тездик менен эрип жатканы жаратууда. Бул мөңгүлөр жалпы Борбор Азиянын суу менен камсыз кылары белгилүү. Божомолдор боюнча 2025 жылы Кыргызстанда мөңгүлөр 30-40% кыскарат. Мындан Борбор Азиядагы дарыялардын көлөмү 25-35% азаят. Ал эми 2100 жылга чейин Кыргызстандагы мөңгүлөр жер картасынан жок болуп кетиши ыктымал.
А к 2100 году ледники Кыргызстана вообще могут исчезнуть с карты земли.
Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев мунун алдын алуу үчүн өлкөнүн 2017 жылга чейинки стратегиялык программасында жашыл өнүгүү маселесин ишке ашыруу боюнча долбоорлор иштеп жатканын айтып кетти. Мөңгүлөр демекчи, Кыргызстанда аянты 0,1 чарчы километрден чоң болгон 6516 мөңгү катталган. Алардын жалпы аянты 8047,8 километр чарчы. Бул Кыргызстандын аянтынын 4% түзөт. Ал эми майналарын кошо санаганда 7,5000 ашуун мөңгү бар. Жалпы аянты дээрлик 10 эсе көп. Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн жаратылышы бири-биринен айырмалуу. Мисалы, Фергана тоо кыркаларында жылына 1000 миллиметрден ашуун жаан жайт. Анын ичинде кар дагы бар. Бирок тоолордун бийиктиги жетиштигинен улам музун тоңуп кармалуусу чабал. Ал эми Ак Ширак чөлкөмүндө жаан чачын 4 эсе аз жайт. Бирок жетиштүү деңгээлдеги бийиктик музун катуу тоңуп, жай эрүүсүн камсыздайт. Кыргызстандагы эң чоң мөңгү аянты Сары Жаз дайрасынын бассейниндеги Хан Теңир жана Жеңиш чокуларында. Бул жерде кайталангыс мөңгү аймагы жатат. Анда музунун калыңдыгы боюнча дүйнөдөгү ири мөңгүлөр менен тең тайлаш алуучу түштүк эңилчек мөңгүсү дагы бар. Кыргызстанда мөңгүлөрдүн эрип жок болуп кетүүсүнө аба ырайынын катуу ысып жатканы себеп деген пикирлер менен кошо эле тоо кен тармактарын иштетүүдөн улам мөңгүлөр жабыркап жатат деген пикирлер да айтылып келет. Өткөн жылдары кум төр алдын кени жайгашкан аймактагы мөңгүлөрдүн талкаланганы, андагы тездик менен эриген сууга кен иштетүүдөн пайда болгон зыяндуу заттар кошулуп жаратылыштын жабыркашына жана адамдардын ар кандай ооруларга чалдыгуусуна алып келип жатканы тууралуу маселе кайра-кайра көтөрүлгөн. Кыргызстандык эколог Кумтор боюнча 2012 жылкы парламенттик жана 2013 жылы мамлекеттик комиссияда эколог эксперт катары катышкан Динара Кутманова алтын кенде мөңгүлөр талкаланып жатканын айтып келет.
Негизги проблема жанагы мөңгүлөрдүн үстүндө таштандыларды жыйып, биз айтканбыз, ал жерге токпөгүлө, бир жака төккүлө, муну токтоткон жок, дагы эле үстүнө төгүп атышат.
Коомчулуктун бир топ каршылыктарынан кийин кум төр алдын кен иштетүүдөн мөңгүлөргө тийип жаткан зыянды аныктоо үчүн атайын эксперттерден, окумуштуулардан турган өкмөттүк комиссия түзүлгөн. Кыргызстандын айлана чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттигинин башчысы Сабыр Атажановдун азатка курган маегинде билдиргени боюнча, аталган комиссия кум төр алдын кен иштетүүдөн өлкөдөгү мөңгүлөр 6% гана жабыркарын аныктаган.
Өкмөттүн тапшырмасы менен түзүлгөн комиссия мөңгүлөр боюнча сарап чыккан материалдардын жыйынтыгы мына бизге берилгени боюнча бир эле кумтор эмес, бизде кумтор жок түштүк региондо дагы мөңгүлөрүбүз 20%ге чейин азайып кеткенин көрсөтүп атат. Бул жерде кумтордун көлөмү 6% эгер 100% ала турган болсок, болгону 6% гана түзөт. Дүйнөлүк процесстин акыбаты бул.
Өкмөттүк комиссиянын корутундусун Тоо кенчтер ассоциациясынын президенти Орозбек Дүйшеев да колдоого алат. Анын айтымында экология кеңиштетүүдөн эмес, абага уулуу заттардын көп чыгуусунан улам бузулууда.
Илимдин негизинде далилденди. Кум төрдүн зыяны 6%. Демек бул Тоо өнөр жайынын ал жактагыда иштегенде зыян болбойт. Главный зыян бул жалпы дүйнөлүк глобалдык потепление.
Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсүнө арналган саммитинде Кыргызстан абага уулуу заттарды чыгарууну 20% азайтууга убада берди. Бирок маалым болгондой, Бишкек жылуулук борбору дээрлик 90% көмүр менен иштейт. Ошондой эле кыргыз өкмөтү кара кече көмүр кенине ТЭЦ курууну жана ошондой эле Бишкектеги экинчи жылуулук борборунда иштетүүнү көздөдү. Тоо кенчтер ассоциациясынын президенти Орозбек Дүйшеевдин маалыматына караганда, бул туура эмес багыт. Мындан абага уулуу заттардын чыгышы ансайын арбайт.
Арал деген жер бар Минкушта. Ошол эле курулмак көкөмөрөн жанына. Анан кийин Минкуштан эле 2 миллион көмүр казылмак. Бирок ошол көмүрдүн күлү, көмүрдүн зыяны бүт регионго зыян келет деп туруп, анан ал ишке ашырылган, токтотуп коюлган. Эми азыр маселени көтөрүшүп аткандары бул туура эмес. Анын ордуна эле көкөмөрөндөгү кести курса, ал экологияда жакшы, эң арзан.
Айлана чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Сабыр Атажановдун сөзүнө таянсак, Улуттар уюмунун саммитинде берилген убада кара кече жана Бишкек жылуулук борборлорунун курулушун жана ишке киргизилүүсүн кошо камтыган. Окумуштуулардын маалыматына караганда, Кыргызстанда абага уулуу заттардын чыгышы дүйнөлүк көрсөткүчкө караганда киши башына 3 эсеге аз. Ошентсе да, мөңгүлөрдүн тез арада эрип жок болуп кетүүсүн алдын алуу үчүн өлкөдөгү гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүктү колдонуу аракеттери жүрүп келет. Мунун башында Камбар ата биргесин куруу маселеси турат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын өңүт программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Замира Кожобаева. Жалпы Борбор Азиянын суу запасы болгон мөңгүлөрдүн тез арада эрип жок болуп кетүүсүн алдын алуу үчүн өлкөдөгү гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүктү колдонуу зарылчылыгын президент Алмазбек Атамбаев Париждеги климаттын өзгөрүүсүнө арналган жыйында да баса белгиледи.
Использование современных технологий по сокращению выбросов при
Биз жылуулук борборлорунан абага уулуу заттарды чыгарууну азайтуу үчүн заманбап технологияларды киргизүүгө аракет кылабыз. Энергиянын салттуу булактарын ресурс сактоочу жаңы системаларга өтүү милдети турат. Бул үчүн биз өзүбүздүн гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүгүбүздөн болушунча арбын пайдаланууну каалайбыз. Гидроэнергетиканы өнүктүрүү экологияга зыяндуу уулуу заттарды чыгарууну кыскартууга негизги багыт болуп бере алат жана бул жалпы дүйнө жүзүнө пайдасын тийгизет.
Это положительно скажется во всем мире.
Кыргызстандын Аран суусуна Камбар ата биргесин куруу демилгеси коңшулар тарабынан өзгөчө Өзбекстан тараптан катуу сынга алынып, өзбек бийлиги буга каршы пикирин бир нече жолу эл аралык аренадан билдирген. Ушундан улам айрым адистер президент Алмазбек Атамбаевдин 30 ноябрда Парижде сүйлөгөн сөзүн гидроэнергетикалык максаттарын ишке ашырууга Кыргызстан эл аралык коомчулуктан кыйыр түрдө колдоо сурады деп сыпатташууда. Энергетика тармагына эмгеги сиңген адис Эмалбек Түлөбердиев бул жаатта эл аралык коомчулук Кыргызстандын аракетин колдоого алууга тийиш деп эсептейт.
Кыргызстандын гидроэнергия потенциалы абдан күчтүү. Орто Азиялардын көп өлкөлөрүнөн 142 миллиард энергия бизде бар. Ошону болгону 14 миллиард освоить этип, калганын освоить этип 20 жылдан бери даже планировать этилген жана Камбар ата тигилери ошолор азыр курулбай ар кайсы препятствия менен. Кээ бирлер түшүнбөй баягы местничтиги өзүнүн интересин карап атат. Биздин Орто Азиядагы кем болушунда климат келе аткандан кийин гидростанцияларды пайдаланып, тепловой станциялар эметтер ошол эле пайдаланып сууну сакташ керек.
Кыргыз өкмөтү Камбар ата биргесин биргелешип куруу демилгеси менен Орусияга кайрылып, алардын макулдугу менен келишимге 2012-жылы кол коюлган. Ал мезгилде бул окуя Орусиянын Борбор Азияда суу башы болуп, жалпы чөлкөмгө таасир этүү аракети катары да бааланган болчу. Анткени эки тараптуу келишимде Камбар ата биргесинин 50% түбөлүк орус тараптын колунда кала турганы айтылган. Бирок ошондон бери орус тарап ГЭСтин курулушун өздөрүндөгү экономикалык кырдаалга байлап, улам артка жылдырып келүүдө. Айрым адистердин айтымында Камбар ата бир жана жогорку нарын кесер каскадынын курулбай токтоп турганынан улам кыргыз тарап эми Орусиядан башка өнөктөш издөөгө мажбур болууда. Азырынча бир талапкер Кытай деп айтылганы менен ошол учурда кытайлар үчүн да Камбар ата биргесинин экономикалык кызыкчылыгы жок деген пикирлер да басымдуулук кылат. Париж саммитинде кол коюлуусу күтүлүп жаткан келишимде дүйнөлүк орточо аба температурасын 2 градусун ашырбоо үчүн атайын фонд түзүлөрү күтүлүүдө. Ага ылайык 2020-жылдан тартып фонддун жылдык бюджети 100 миллиард доллар болмокчу. Бул каражат Кыргызстан сыяктуу өнүгүү чөгүп келаткан өлкөлөрдүн экологияны сактоо аракеттерин колдоо үчүн жумшалары айтылган. Ушундан улам кыргыз мамлекети жалпы Борбор Азиянын суу запастарын, мөңгүлөрдү сактап калууда гидроэнергетиканын, анын ичинде Камбар Ата бөлгөсүнүн ролу чоң экенин эл аралык коомчулукка далилдей алса, Кыргызстандын суу ресурстарын климаттын өзгөрүүсүнө каршы пайдаланууга, тагыраак айтканда, ага Камбар Ата бир сыяктуу кесирди курууга дүйнөлүк коомчулук каржы жагынан колдоп бериши толук ыктымалдыгы да айтылып жатат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Эл аралык эксперттердин баамында Парижде жаңы келишим кабыл алынса, анын Кыргызстан өңдүү өткөл экономикасы бар өлкөлөргө пайдасы көбүрөөк болушу мүмкүн.
И Россия странам Центральной Азии ничего не грозит.
Орусияга деле, Борбор Азия мамлекеттерине деле эч кандай зыяны жок. Анткени бул өлкөлөр абага чыккан зыяндуу газдардын көлөмүн 1990-жылдагы көрсөткүчтөрдөн ашырбоо милдеттенмелерин алышкан. Орусия ансыз деле ашпайт. Анткени азыр экономика Советтер Союзундагыдай деңгээлге жетпейт. Борбор Азия өлкөлөрүндө деле ушундай. Биз өткөл экономикасы бар өлкөлөргө киргендиктен климатты сактоо саясатында өзгөчө топту түзөбүз. Тескерисинче компенсация маселеси чечилсе, Борбор Азия өлкөлөрү кандайдыр бир каржы жагынан пайда көрүш ыктымал. Маселен, Кыргызстан кошумча токойлорду тексе болот.
Кыргызстан может засадить какие-то ненужные сельскохозяйственные угодья лесом. Получить за это деньги.
Дейт Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсү боюнча эксперти Николай Дронин. Ошол эле маалда тескерисинче эл аралык донорлор Кыргызстан сыяктуу чакан экономикалуу өлкөлөргө насыя, каражат бөлүп, аны менен кошо кандайдыр бир шарттарды таңуулашы дагы мүмкүн. Дүйнөлүк жаратылышты коргоо фондунун Москвадагы өкүлү Алексей Кокорин:
Кыргызстан страна, к сожалению, не богата.
Кыргызстан бай өлкө эмес. Ошол себептен Өзбекстан, Тажикстан менен бирдикте эле жаңы келишимден каржы жактан пайда көрөт. Албетте, бул нерсе көптөгөн сүйлөшүүлөрдүн ар кайсы фонддор менен иш алып баруунун натыйжасында аткарылышы керек. Анан эң негизги көйгөй жардам менен катар эле көмүр кычкылтек газын бөлүп чыгарууну кыскартууга байланыштуу чараларды көрүү үчүн эл аралык уюмдар насыяда алууга мажбурлашы мүмкүн. Ал эми насыяны кайра кайтаруу силердин өлкө үчүн өтө жеңил иш эмес.
Ушул тапта 11 декабрда соңуна чыга турган эл аралык конференцияда Киото протоколун алмаштыра турган жаңы келишим кабыл алынабы деген суроо кызыктырат. Адистердин айтканына караганда, саммитке 150-дөн ашык өлкөнүн лидерлери чогулганынын өзү буга чейин бул жаатта алдын ала сүйлөшүүлөр болгонун жана кандайдыр бир чечим кабыл алаарын айгинелейт. Ал эми келишимди ишке ашырууда таасир эте алчу негизги катышуучулар көп деле эмес. Бул Евробиримдик, АКШ, Кытай жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөр тобу. АКШ менен Кытай уулуу газдарды эң көп бөлүп чыгарган өлкөлөр. Эксперттер келишимди кабыл алуунун эки жолун, биринчиси жумшак, экинчиси катаал формада болот деп күтүшүүдө. Алгач келишимдин жумшак формасы кабыл алынса, ал өлкөлөрдү эч нерсеге милдеттендирбейт. Бирок 5 жылдан кийин бул макулдашуу катаалданышы мүмкүн. Азыр саммиттин башкы уюштуруучусу Улуттар уюмунун башкы максаты баардык өлкөлөрдү бул келишимге кол койдуртуп алуу. Анткени өз маалында Киото протоколун Кытай менен АКШ колдобой койгондуктан ал өз максатына жетпей калган. Сиздер Азаттыктын өңүт берүүсүн угуп жатасыздар, аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Климаттын өзгөрүүсүн токтотуу боюнча глобалдык саясаттын тарыхына уч кайсырып салсак, бул тема алгачкы жолу 1972-жылы өткөн Стокгольм конференциясында козголгон. 1988-жылы климаттын өзгөрүүсүн иликтеген эл аралык топ негизделген. 1992-жылы 180 өлкөнүн өкүлдөрү Рио-де-Жанейрода чогулуп, жер саммитин өткөрүп, 21-чи кылымга карата туруктуу өнүгүүнүн стратегиясын кабыл алган. 1997-жылы Жапониянын Киото шаарында Киото протоколу кабыл алынган. Анда өндүрүшү өнүккөн бир катар мамлекеттер абаны булгаган газдарды кыскартууга милдеттенме алышкан. Протоколду 2008-2012 жылдары 1990-жылга салыштырмалуу абадагы көмүр кычкыл газын 5.2% кыскартуу белгиленген. Мындан улам ар бир өлкөгө абага бөлүп чыгарган газдын көлөмү боюнча атайын квота бөлүштүрүлгөн. 2009-жылы Даниянын баш калаасы Копенгагенде эл аралык жыйын өтүп, анын максаты жаңы документ кабыл алуу болгон. Анда өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөр ортосунда олуттуу пикир келишпестиктер чыгып, майнапсыз аяктаган. Париж саммитин утурлай дүйнөлүк метеорология уюму быйыл январдан тарта октябрга чейин абанын температурасы 1880-1899 жылдардагы орточо көрсөткүчтөн 1 градус Цельсийге жогорулаганын 2015 жыл тарыхтагы эң ысык жыл болуп калаарын жарыялады. Сиз азаттыктын апталык өңүт берүүсүн уктуңуз. Ушул берүүнүн толук версиясы биздин сайтыбызда да жайгаштырылат. Дареге азаттык чекит кечи студияда сиздер менен мен Элиза Кененбаева болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.